што такое Біблія? Гэта вельмі важнае пытанне. Ваш адказ на гэтае пытанне мусіць быць большым за простае асабістае меркаванне. Існуе шмат адказаў, якія проста адлюстроўваюць асабістыя ці суб'ектыўныя рэлігійныя, беспадстаўныя меркаванні. Усяляк адказ на гэтае пытанне мусіць базавацца на аб'ектыўнай, фахталагічнай праўдзе. Гэтай праўдай з'яўляецца Біблія. Што такое Біблія? Што такое Біблія? У ёй Бог прамаўляе да вас. Яна не толькі пра Бога, яна ад Бога. Яна не проста натхняе. Яна натхнёная, богадухавенная. Чытайце яе, слухайце яе, думайце пра яе, навучайцеся ад яе. Дастасуйце сваё жыццё да яе. Апостол Пётра піша, як новонароджаныя немаўляты, зажадайце чыстага, слоўнага малака, каб ад яго вы раслі. Першае пасланне Пятра, раздзел 2, верш 2. Што робіць Біблію унікальнай? Больш за 40 аўтараў напісалі 66 біблейскіх кніг трыма рознымі мовамі: старажытнагебрайскай, арамейскай, старажытнагрэцкай, цягам 1600 гадоў з адной агульнай і паслядоўнай тэмай, якая развівалася цягам стагоддзяў. Аўтэнтычнасць новага запавета пацвярджаецца больш чым 5000 старажытных, поўных ці частковых манускрыптаў. Дакладнасць Біблії была верыфікавана споўненымі прароцтвамі, сучаснымі археалагічнымі даследаваннямі, геаграфічнымі указальнікамі, а таксама невычерпнай мудрасцю прыпавесцяў. Біблія з'яўляецца найбольш важнай і ўплывовай кнігай у гісторыі. Ніводная іншая кніга не была выдадзена такім накладам, так шырока распаўсюджана, перакладзена на мноства моў, не змяняла жыцці і заставалася актуальнай на працягу стагоддзяў. Біблія з'яўляецца адзіным найвышэйшым аўтарытэтам у пытаннях, у ва што нам верыць і як нам жыць. Біблія стаіць вышэй за ўсе іншыя кнігі. Якія адметнасці Біблії? Біблія з'яўляецца боганатхнёнай. Усё пісанне, натхнёнае Богам і карыснае дзеля навучання, дзеля дакарання, дзеля выпраўлення, дзеля дысцыплінавання ў праведнасці. Другое пасланне да Тімафея, раздзел 3, верш 16. Біблія з'яўляецца істіннай. Біблія з'яўляецца сапраўднай. Ісус маліўся: «Асвяці іх у праўдзе тваёй. Слово тваё праўда». Першае пасланне Яна, раздзел 17, верш 17. Біблія з'яўляецца дакладнай да самых дробязяў. «Бо сапраўды кажу вам, пакуль не праміне неба і зямля, а ніводная йота ці рыска не праміне з закону, пакуль не станецца ўсё». Святой Евангелі паводле Мацвея, раздзел 5, верш 18. Дакладнасць арыгінальных манускрыптаў была захавана, і цяпер найлепшыя даслоўныя пераклады сягаюць 99% адпаведнасці. Біблія з'яўляецца чыстай. Словы Господа – чыстыя словы, срэбра ў горні ад зямлі ачышчанае, сямікроць ператопленае. Псальм 12, верш 7. Біблія вечная. Высыхае трава, вяне кветка, але слова Бога нашага трывае навякі. Кніга прарока Ісаі, раздзел 40, верш 8. Біблія застаецца рэлевантнай і сёння, гэтак сама як у дзень свайго напісання. Біблія з'яўляецца магутнай. Ліст да яўрэяў, раздзел 4, верш 12. «Бо слова Божае жывое і дзейснае, і вастрэйшае за ўсякі меч двусечны, і працінае аж да раздзялення душы і духа, суставаў і шпіку, і судзіць думкі і намеры сэрца». Ці ёсць асабістыя выгоды ад Біблії? Біблія аснашчае нас. Усё пісанне, натхнёнае Богам і карыснае дзеля навучання, дзеля дакарання, дзеля выпраўлення, дзеля дысцыплінавання ў праведнасці, каб дасканалым быў чалавек Божы, да ўсякай добрай справы гатовым. Другое пасланне да Тімафея, раздзел 3, верш 16-17. Біблія дапамагае нам не грашыць. Псальм 119, верш 9-11 распавядае нам, як гэта зрабіць. Якім чынам юнак захавае ў чыстасці сцежку сваю? Калі будзе захоўваць яе паводле слова твайго. У сэрцы маім я хаваю слова твайго, каб не зграшыць супраць цябе. Біблія дае кіраўніцтва на сённяшні дзень, наш наступны крок, і з'яўляе накірунак для будучыні, шлях, якім ісці. Слова твайго – светач для ног маіх і святло на сцежцы маёй. Псальм 119, верш 105. Біблія дае мудрасць. Адкрыццё словаў тваіх асвятляе, дае разуменне неразумным. Псальм 119, верш 130. Вечная мудрасць знаходзіцца ў прыпавесцях у Старым Запавеце. Біблія дапамагае нам ісці праз цяжкасці. Псальм 119, верш 50 заахвочвае нас. Гэта пацяшэнне маё ў нядолі маёй, бо слова тваё ажыўляе мяне. Псальм 119, верш 50. Біблія дае надзею. Бо ўсё, што было напісана дзеля нашага навучання, каб праз цярплівасць і суцяшэнне з пісанняў мы мелі надзею. Пасланне да рымлянаў, раздзел 15, верш 4. Біблія дае супакой. Псальм 119, верш 165 абяцае. Вялікі супакой ты даеш тым, якія любяць закон твой, і яны не спатыкнуцца. Псальм 119, верш 165. Біблія прыносіць радасць. Кніга прарока Ярэміі, раздзел 15, верш 16, дае прыклад. «Я знайшоў слова тваё і праглынуў яго, і сталася слова тваё для мяне пацяшэннем і радасцю сэрца майго, бо заклікалася імя тваё нада мною, Господі, Божа магуццяў». Як трэба чытаць і слухаць Біблію? Прааналізуйце больш за адзін верш. Разгледзьце чатыры мэты з другога ліста да Тімафея, раздзел 3, верш 16. Усё пісанне, натхнёнае Богам, і карыснае дзеля навучання, дзеля дакарання, дзеля выпраўлення, дзеля дысцыплінавання ў праведнасці. Калі вы чытаеце ці слухаеце, задайцеся гэтымі чатырма пытаннямі. Чаму гэта навучае нас? Як гэта пераконвае нас? Што я мушу падкарэктаваць? Як гэта дапаможа мне быць больш праведным? А што, калі ў мяне раптам няма Біблії? Прыкладзіце намаганні, каб набыць выданне з добрым перакладам Біблії. Калі вы не можаце набыць, памятайце, што шмат перакладаў змешчаны ў агульным доступе онлайн для чытання ці праслухоўвання. Дамоўцеся з сябрам ці сябрамі набыць Біблію разам і супольна карыстацца ёю. Ці папрасіце кагосьці з царквы прачытаць Біблію ў групе і слухайце уважліва. А ён сказаў, наадварот, шчаслівыя тыя, якія чуюць Слова Божае і захоўваюць яго. Святое Евангелле паводле Лукі, раздзел 11, верш 28. Якія адмысловыя вершы для настаўнікаў Біблії і лідараў? Будзьце вучнем Ісуса, выконваючы, жывучы ў слове. Так Ісус сказаў яўрэям, якія верылі ў яго. Тады сказаў Ісус юдэям, якія паверылі ў яго. Калі застанецеся ў слове маім, дык сапраўды вы вучні мае. Святое Евангелле паводле Яна, раздзел 8, верш 31. Вывучайце Біблію, каб быць вартым. Намагайся паставіць сябе перад Богам вартым, работнікам, які не будзе асаромлены, які слушна пераказвае слова праўды. Другое пасланне да Тімафея, раздзел 2, верш 15. Чаму Біблія жыццёва неабходная? Апостол Ян розтлумачив свою мету у написанні Євангелля. Гетую мету можна використати у дочиненні усьої Біблії. Тоді шмат інших знаків учинив Ісус перед учнями своїми, про які не написано у гетій книзі. А гета написано, каб ви повірили, що Ісус єсть Христос, Син Божий, і каб веручи мели життя у ім'я Його. Святое Євангеліє поводле Яна, розділ 20, вірш 30-31. Як повірити у Ісуса і мати життя вічне? Довідайтеся на сайті gospel316.org. gospel316.org. Висихає трава, вяне квітка, але слово Бога нашого триває навіки. Книга пророка Ісаї, розділ 40, вірш 8. Аудіоотказ на питання, що таке Біблія і PDF-версія, досяжне на сайті bible316.org. bible316.org. Усе недосяжне на сайті на 48 мовах. Нехай Бог доброславить вас повірити і жити у відповідності со Словом Божим.